Тик сынатыңлағыз, һәм сыбір биремен эшләгіз. Башта биремнің номерын, аннары изложение текстын язығыз. Тик сынатыңлағыз, һәм қысқа изложение язығыз. Тик сынатыңлағаш микротемаларны белгіләгіз. Изложение текстының һәм микротемаларның төп эчтәлеген ашарға һәм аның күләме 70 сүздән ким булмаска тиеш. Изложениены чиста һәм танырлык итеп языгыз. Хыял. Тормыш кешенең планнарына әллә нинди үзгәрешләр кертә. Әгәр кәлимәттә нефть тапмасалар, Хәсән нефтче булу турында уйлап карар идеме икән? Хәсәндә инде ат кайгысы түгел, хәзер аны нефтчеләр эшли торган корыч айгырлар кызыксындыра. Хәсән тырышыбрак укырга тотынды. Нефтче булу өчен нәрсәне күбрәк белергә кирәк? Иң беренче математика. Торбаның диаметры күпме? Вышка ничә метр озынлыкта? Хәсән буларны 7 төн уртасында сорасалар да әйтеп бирә. Вышка 42 метрлы. 7-нче класста уку аның өчен ифрат авыр булды. Уку түгел, кышның узып киткәнен көтеп алу авыр. Уку белән вакыт узганын сизми дә каласың. Аннары кулыңа 7-нче классны бетергәнгә таныклык алып, браулау конторына директор янына керәсең. Шунда син белемсез дип әйтеп карасыннар. Афанасий Иванович Хәсәнне янына чакырып китерде. Хәсәннең каршысына басты һәм күзләренә карады. Йә, туганкай, синең белән саубуллашырга туры килә. Синең урының хәзер техникумда. Тик бер шарт. Укып бетергәч, үзебезгә. Син беренче чыныгу мәктәбен бездә уздың. Хәсәннең күңеле тулды. Мыйыклы, трубкалы бу абзыйның күкрәгенә башын куеп, елап җибәрәсе килә иде.